Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Κύπρου και ιδιαίτερα θερμός χαιρετισμός στους επί 51 χρόνια εγκλωβισμένους αδελφούς μας στην κατεχόμενη Κύπρο εκεί στη Χερσόνησο της Καρπασίας, θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, ιδιαίτερα στις χώρες εκείνες που λόγω διαφοράς ώρας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και σε όλα τα σημεία του άλλου ημισφαιρίου, τους απευθύνουμε την καλημέρα μας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Η κυρία Ματίνα Κανελοπούλου που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Κύπρο, τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο της εκπομπής μας, που είναι ο κύριος Κώστας Μαυρίδης, ευρωβουλευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκλεγμένος με το Δημοκρατικό Κόμμα της Κύπρου, καταγόμενος από την κατεχόμενη επαρχία της Κερίνιας, σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Ρούτγκερς, συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο πανεπιστήμιο και απέκτησε διδακτορικό τίτλο στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών. Δίδαξε σε πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελλάδα και στην Κύπρο και από το 2014 είναι ευρωβουλευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανήκει στην πολιτική ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι και πρόεδρος κατά την τελευταία πενταετία της Πολιτικής Επιτροπής για τη Μεσόγειο σε αρμοδιότητες που αφορούν πολιτικές υποθέσεις, ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης συμμετέχει στις Επιτροπές Οικονομικών, Διεθνούς Εμπορίου, Άμυνας, Ασφάλειας και στις Αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Θέλω να σας καλωσορίσω για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε αγαπητέ μου κύριε Ευρωβουλευτή, κύριε Κώστα Μαυρίδη.
Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την σειρά μου, για την πρόσκληση και να πω πως η χαρά μου δίνεται το γεγονός ότι μπορώ να επικοινωνήσω με τους Έλληνες προφανώς σε όλα τα μήκη και πλάτη της Οικουμένης, γιατί αυτό που μας ενώνει όλους μας, έστω και αν ανήκουμε σε διαφορετικά κράτη, Ελλάδα, Κύπρο, ή να διαβιούμε σε άλλα κράτη, τρίτα, εν τούτης μας ενώνει ο ίδιος εθνικός στόχος, γιατί ανήκουμε στο ίδιο έθνος.
Θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι δυσάρεστο που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό εκεί στην Κύπρο και όπως συνηθίζουμε εμείς εδώ στην μητέρα πατρίδα, στην Ελλάδα, δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας και τι είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό. Έχουμε την συνέχιση μιας κράτησης πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, πολιτών οι οποίοι πήγαν να δουν τι γίνεται με τις περιουσίες τους. Και αυτό το σημαντικό, πολύ σημαντικό ζήτημα συμβαίνει την ώρα που πολλαπλασιάζονται οι φωνές από την Ευρώπη που μας λένε τούτη την ώρα ότι πρέπει να... Είναι και η Τουρκία κομμάτι αυτής της νέας προσπάθειας με το SAFE και το ReArm Europe και μάλιστα δεν είναι μόνο φωνές από Ευρωπαίους, είναι και φωνές που υποτίθεται ότι εκφράζουν το ΝΑΤΟ. Θέλω να αναφερθούμε σε αυτό αρχικά και να το σχολιάσετε αγαπητέ μου κύριε Κώστα Μαυρίδη.
Θα ξεκινήσω με το θέμα των 5 Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι τυχάνει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, Έλληνες Κύπροι δηλαδή, οι οποίοι επισκέφτηκαν το κατεχόμενο μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνελήφθησαν παράνομα από τις κατοχικές αρχές. Αυτό το θέμα έγινε στις 19, η παράνομη σύλληψή τους έγινε στις 19 του Ιούλη. Όντως, τόσο εγώ όσο και άλλοι κρατήσαμε με ένα ρόλο στο παρασκήνιο, υπό την έννοια ότι το κατοχικό καθεστώς λειτουργήσε όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις κατ' εντολή της Τουρκίας και η προσδοκία τους θα ήταν να δημιουργηθεί μία πίεση πάνω στην Κυπριακή Δημοκρατία να τερματίσει την διαδικασία που ξεκίνησε επιτέλους εδώ και περίπου ένα χρόνο και είναι μία νόμιμη διαδικασία εναντίον σφετεριστών, δηλαδή παρανόμων οι οποίοι παρεμβαίνουν ιδιαίτερα πάνω σε κατεχόμενες ελληνοκυπριακές περιουσίες, τις οποίες αναπτύσσουν μέσα από κτηριακά συγκροτήματα και μάλιστα είμαι σε θέση να σας πω ότι σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις γίνεται και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Μάλιστα.
Το κατοχικό καθεστώς λοιπόν θέλει πάση θυσία να τερματιστεί η νόμιμη διαδικασία την οποία οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν προσάψει ποινικές αγωγές και τονίζω είναι ποινικές αγωγές, δηλαδή στρέφονται κατά τέτοιων προσώπων οι οποίες έχουν οδηγηθεί ενώπιον των δικαστηρίων της Κύπρου και κάποιες από αυτές τις υποθέσεις έχουν τελεσφορήσει και υπήρξαν και καταδικαστικές αποφάσεις με ποινές φυλάκισης και αυτό όπως αντιλαμβάνεστε έχει μια τεράστια πολιτική σημασία, ότι δηλαδή επιβεβαιώνεται τότε με αλφαγιώτα πως το θεμελιακό δικαίωμα ιδιοκτησίας στα κατεχόμενα παραμένει να σεβαστώ με ό,τι μέτρα και ό,τι στα εισαγωγικά όπλα διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τα αξιοποιεί.
Πολύ ωραία.
Είναι γι' αυτό που εμείς ως ευρωβουλευτές είχαμε ένα πραγματικά, οφείλω να ομολογήσω, πανίσχυρο ψήφισμα. Δυστυχώς αυτό το ψήφισμα δεν είναι νομικά δεσμευτικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παραμένει προς αξιοποίηση. Και μάλιστα, συγχωρέστε με που θα το πω, θα ακουστεί λίγο εγωκεντρικό, αλλά είναι πραγματικότητα πως με δική μου πρωτοβουλία ενσωματώθηκε
στο ψήφισμα.
Γνωστό,
είναι γνωστό, δεν είναι εγωκεντρικό, είναι γνωστό ακριβώς. Για μας που παρακολουθούμε τις διαδικασίες, είναι γνωστό. Συνεχίστε.
Σας ευχαριστώ. Ενσωματώθηκε στο ψήφισμα αυτό και αυτό που μόλις αναφέρθηκα, δηλαδή η στήριξη μας στην Κυπριακή Δημοκρατία και ότι αναγνωρίζουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συντριπτικά ότι οι τέτοιου είδους παράνομες ενέργειες από το κατοχικό καθεστώς έχουν στόχο για να τερματιστεί η νόμιμη διαδικασία εναντίον των σφετεριστών. Και το δεύτερο είναι ότι είχαμε για πρώτη φορά ένα τέτοιο αποτέλεσμα στο οποίο ενσωματώθηκε και μία πρόνοια που ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα εναντίον της Τουρκίας συμπεριλαμβανομένου της επιβολής κυρώσεων. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτές οι θέσεις είναι πολιτικές και πρέπει να αξιοποιηθούν στο βαθμό που μπορούμε από την Κυπριακή Δημοκρατία ή και άλλα κράτη-μέλη.
Και από την εγγύητρια δύναμη, μητέρα πατρίδα Ελλάδα, έτσι, για να μην τα λέμε μισά, έτσι.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τώρα, εκείνο επίσης που θέλω να τονίσω είναι ότι φαίνεται πως αυτού του είδους η άσκηση πολιτικών πιέσεων έφερε ένα αποτέλεσμα, με την έννοια ότι οι 5 Ευρωπαίοι πολίτες Ελληνοκύπροι αφέθηκαν ελεύθεροι από τα κρατητήρια και τις φυλακές.
Ναι, αλλά δεν τους επιτράπει να επιστρέψουν στην ελεύθερη
πολύ
Κύπρο.
Παραμένουν υπό όρους στα κατεχόμενα και θα πρέπει να εμφανίζονται κάθε εβδομάδα στις κατοχικές αρχές και τέτοιου είδους περιορισμοί ακόμα.
Ναι, και υποβάλλονται και στο έξοδο. Πού διαμένουν αυτοί οι άνθρωποι?
Αυτοί, εξ όσο γνωρίζω, έχουν ενοικιάσει ένα μικρό μέρος, μάλιστα, όπου διαμένουν στο κατεχόμενο μέρος της Λευκωσίας, στο βόρειο μέρος. Επίσης ήθελα να σας τονίσω ότι αυτή όλη η υπόθεση ήταν εξ αρχής στημένη.
Ακριβώς.
Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά αρχικές κατηγορίες μέσα σε 2-3 μέρες τελικά εγκαταλείφθηκαν, με τα ισχυρισμοί ότι κάποιος από τους 5 μπήκε στα κατεχόμενα αλλά δεν ακολούθησε την διαδικασία του καθεστώτος να επιδείξει ταυτότητα και αυτό τελικά κατέπεσε. Υπήρχαν ισχυρισμοί από τις λεγόμενες αστυνομικές αρχές του καθεστώτος που ισχυρίζονταν το Α, αλλά δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί.
Μάλιστα.
Έφτασαν στο σημείο να συλλάβουν οι κατοχικές αρχές ακόμα και τον λεγόμενο τουρκοκύπριο δικηγόρο, ο οποίος εκπροσωπούσε αυτούς τους 5 Ελληνοκύπριους στις κατοχικές αρχές.
Μάλιστα.
Σε τέτοιο σημείο.
Πάμε στο πολιτικό κομμάτι και σε αυτό το οποίο αντανακλά στην συμπεριφορά της κατοχικής Τουρκίας και των ενεργούμενων της στην κατεχόμενη Λευκωσία, σε αντιδιαστολή με όλη αυτή τη συζήτηση η οποία είναι πραγματικά εξοργιστική, να αφήνει, να παραθεωρεί, να αφήνει στην πάντα όλη αυτή τη δραστηριότητα, τα 51 χρόνια της κατοχής και εξυπηρετώντας κάποιες άλλες σκοπιμότητες, να λέει ότι η Τουρκία είναι ευπρόσδεκτη στον βηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το SAFE και γενικότερα για αυτό που ονομάζεται Rearm Europe.
Να το σχολιάσω αυτό. Εγώ, αγαπητέ μου κύριε Χούπη, έρχομαι από την ανάποδη μετά από 10 χρόνια συν ένα τώρα που είμαι ευρωβουλευτής και κάνω μία διαπίστωση με πάσα ειλικρίνεια ότι ως ελληνισμός Κύπρος και Ελλάδα είχαμε απίστευτα ευνοϊκές συνθήκες και δυνατότητες τις οποίες δεν αξιοποιήσαμε τα τελευταία 10-15 χρόνια.
Μάλιστα.
Θα αναφέρω πολύ συνοπτικά μία, λίγο από το 2003, αλλά θα δείτε πόσο μας συνδέει με το σήμερα και θα αναφερθώ και στην ευρωάμυνα, την οποία θεωρώ ως απίστευτα ευνοϊκή συγκυρία και δυνατότητες, οι οποίες όμως περιοριστήκαμε στο ελάχιστο. Το 2003 η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε πανεπιστήμιο στην Ισπανία για να εκδώσει, να αποτυπώσει τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του Διεθνούς Δικαίου για τη Θάλασσα. Και είχαμε την έκδοση του γνωστού χάρτη της Σεβίλης.
Ναι.
Σε εκείνο το χάρτη, να αναφέρω μόνο το εξής που μας αφορούσε άμεσα. Η ΑΟΣ Κύπρου και Ελλάδας εφάπτονταν και εφάπτονται. Ο τότε πρόεδρος αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος της Κύπρου, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ζητούσε επιτακτικά και διορατικά να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση της ΑΟΣ Ελλάδας και Κύπρου, όπως έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία τότε με την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Στην Ελλάδα, στην Αθήνα, για να είμαι το έτσι δεικτικός, επικρατούσαν άλλες προτεραιότητες και κυρίως οι φοβίες για τουρκικές αντιδράσεις. Έμεινε το θαλάσσιο κενό έκτοτε, δεν είχαμε και νέες εκλογές στην Κύπρο με νέο πρόεδρο κλπ. Δεν ήταν πλέον προτεραιότητα και το κενό εκείνο στα εισαγωγικά ήρθε η Τουρκία με το τουρκολιβικό μνημόνιο.
16 χρόνια μετά, έτσι, από αυτό το...
Το 2019. Έτσι.
Ακριβώς.
Ήμουνα ευρωβουλευτής και τρέχαμε εκ των υστέρων.
Σωστά.
Με ψήφισμα πάλι της Ευρωβουλής και με απόφαση των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το καταδικάσαμε ως παράνομο και ως εντελώς άκυρο. Αλλά αυτό για μένα δείχνει την έλλειψη πρωτοβουλίας και διορατικότητας στη δική μας την πλευρά. Δηλαδή, λειτουργήσαμε εκ των υστέρων προσπαθώντας να αντιδράσουμε στην πρωτοβουλία παράνομη μεν που είχε το τουρκικό καθεστώς στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, λέω καμιά φορά, πώς θα συνέβαιναν τα πράγματα αν εμείς είχαμε νόμιμα ρυθμίσει, οριοθετήσει την ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο, έστω και αν η Τουρκία παρενέβαινε κατόπιν με παράνομες παρεμβάσεις της. Το πρόβλημα θα το είχε η Τουρκία, όπως το είχε στην περίπτωση που δοκίμασε να παρέμβει, για παράδειγμα, στην ΑΟΣ ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Αίγυπτο. Το ίδιο νομικό έρισμα και πολιτικό επιχείρημα που θα ήταν πανίσχυρο θα είχαμε και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όμως, για να μην μείνω στο παρελθόν, θα έρθω και στο σήμερα. Ευρωάμυνα. Είμαι και από την Κύπρο το μοναδικό μέλος ευρωβουλευτής της Άμυνας και Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και παρακολουθώ τις εργασίες και κλεισμένων των θυρών και τις ανοιχτές. Εδώ, αγαπητέ μου κύριε Χούπη, είχαμε το εξής ζήτημα. Για να προχωρήσει η Ευρωάμυνα χρειαζόταν η συνένεση όλων των κυβερνήσεων και Κύπρου και Ελλάδας ως προς το εξής ζήτημα. Σε αυτό που ονομάστηκε λευκή δίβλος, δηλαδή ένα έγγραφο το οποίο έπρεπε να καταγράφει μεταξύ άλλων ποιος είναι ο πολιτικός προσανατολισμός της Ευρωάμυνας. Για να το κάνω πιο απλό, να απαντήσουμε στο εξής απλό ερώτημα. Τι θα προασπιστούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εξωτερικά μας σύνορα για παράδειγμα, όπως προέβαλα εγώ και δεν υπήρχε αντεπιχείρημα. Λοιπόν, αντί αυτού προχωρήσαμε χωρίς να απαντήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το ερώτημα, επειδή προφανώς κάποια κράτη-μέλη και η κυρία Φόντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κομισιόν, επιθυμούσαν να προσανατολίσουν την Ευρωάμυνα σε αυτό που θεωρούσαν ότι ήταν δική τους προτεραιότητα, η ρωσική απειλή και ούτω καθεξής.
Μάλιστα.
Και για να είμαι σαφής, μια Ευρωάμυνα η οποία έχει μόνο απειλές, τις οποίες καταγράφει, αυτό είναι στρατιωτική συμμαχία. Δεν είναι η Ευρωάμυνα. Όμως είχαμε μετά τους λεγόμενους κανονισμούς και όλη η συζήτηση που γίνεται και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και αλλού γύρω από τον κανονισμό SAFE, για μένα, χωρίς να θέλω να μειώσω τη σημασία που έχει και την επιδίωξη της Τουρκίας, αρχικώς ήταν να μπει μέσα από την ανοιχτή πόρτα, μετά προσπάθησε, επειδή περιορίστηκαν κάπως, να μπει από το παράθυρο. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό δεν είναι, χωρίς να μειώνω καθόλου τις δυνατότητες που ενδεχομένως να έχει η Τουρκία να εμπλακεί με κάποιο τρόπο στο SAFE, αλλά το μέγιστο ζήτημα για το οποίο δεν συζητήσαμε ούτε σε Ελλάδα ούτε σε Κύπρο και δεν νομίζω να είναι τυχαίο που δεν το συζητάμε, το ποιος είναι ο προσανατολισμός της Ευρωάμυνας. Γιατί δεν έχει καταγεγραμμένο τον προσανατολισμό και ο καθένας μας αντιλαμβάνεται τι σημαίνει στην πράξη εάν ο προσανατολισμός της Ευρωάμυνας είναι η προάσπιση των εξωτερικών σύνορων. Νομίζω ο καθένας καταλαβαίνει τι εννοούμε με αυτό.
Απολύτως. Εκείνο το οποίο έχει σημασία όμως, για να πάμε ένα βήμα πιο πέρα, είναι ότι κάποιοι παράγοντες της Ευρώπης, της ευρωπαϊκής οικογένειας, μπαίνουν στην διαδικασία να ξεχάσουν, είτε ως εκπρόσωποι της Ευρώπης εν το σύνολο της, των 27 δηλαδή, είτε και ως εκπρόσωποι μιας εκάστης των χωρών από τις οποίες προέρχονται, όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την συμπεριφορά της Τουρκίας, τόσο σε ό,τι αφορά σε ένα κράτος μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, την Κυπριακή Δημοκρατία, εδώ και 51 χρόνια, όσο και σε ό,τι αφορά σε άλλα ζητήματα τα οποία εργαλειοποιεί διαρκώς η κυβέρνηση της Άγκυρας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, και εξαιτίας των οποίων είδαμε δημόσιες αντεγκλήσεις ηγετών ευρωπαϊκών, μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, με τον Ερντοάν και την υπόλοιπη ηγεσία της γειτονικής χώρας. Τι είναι όλα αυτά λοιπόν που λησμονούμε και δεν μπαίνουν, εννοώ συνολικά από την Ευρώπη, αλλά εν πάση περιπτώσει αν ξεπεράσουμε και αυτό το συνολικά που είπα, δεν μπαίνουν από την πλευρά της Αθήνας και της Λευκωσίας πλέον με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, γιατί η συζήτηση συνεχίζεται και γιατί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο υποτιθέμενος, ο υποτιθέμενος ηγέτης της Δυτικής Συμμαχίας, μπαίνει στη διαδικασία να συμβουλεύει κιόλας στις Βρυξέλλες για το πόσο σημαντικό είναι να βάλουν από το παράθυρο, όπως λέτε, και την Τουρκία στους μελλοντικούς αμυντικούς προσανατολισμούς των 27.
Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά όμως. Εδώ προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται ακριβοδίκαιος σε σχέση με τις δυνατότητες των κυβερνήσεων Αθήνας και Λευκωσίας. Mm-hmm. Στα θέματα που συζητάμε, έχω την άποψη πως δικαιωματικά την πρωτοβουλία των κινήσεων την έχει η όποια κυβέρνηση βρίσκεται στην Αθήνα δημοκρατικά εκλεγμένη.
Σωστά.
Αντιλαμβάνομαι ότι η Κύπρος ως ξεχωριστό κράτος μέλος έχει και τις δικές της επιλογές, αλλά στα θέματα αυτά, από τη στιγμή που ο κοινός εχθρός είναι ο τουρκικός επεκτατισμός, αυτό πρέπει να καθοδηγεί και την εθνική μας πορεία. Δεν θα αλλάξω το λεκτικό μου, το θέτω όσο γίνεται πιο ήπια αν μπορώ, mm-hmm. εκφράζοντας την εξής απογοήτευση. Όταν έγινε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και όταν είδαμε και εγώ την στάση που τήρησε η ελληνική κυβέρνηση, ήταν κάτι που με χαροποίησε με την εξής προσδοκία. Mm-hmm. Ότι η προάσπιση του διεθνούς δικαίου και του θύματος στην περίπτωση αυτή που ήταν η Ουκρανία απέναντι στον θήτη που ήταν η Ρωσία. Αυτό το κάναμε για δύο λόγους. Γιατί ήταν το δίκαιο και γιατί ήταν και μέγιστο εθνικό συμφέρον.
Σωστά.
Όμως το δεύτερο δεν το είδα στην πράξη. Και θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Δεν είδα να προβάλλεται ούτε από την Αθήνα, επαναλαμβάνω, η οποία κανονικά έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, mm-hmm. και όχι τόσο και από τη Λευκωσία, ενώ το περίμενα να το δω. Και θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Τον ακούω μια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της ελληνικής κυβέρνησης ή του Πρωθυπουργού, η οποία να γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό δεν αρκεί. Αυτό θεωρώ ότι μάλιστα δημιουργεί και ένα εύλογο ερωτηματικό. Γιατί αυτές οι δηλώσεις, έστω που έγιναν με το σταγονόμετρο και συνέδεσαν την Ουκρανία με την κατοχή στην Κύπρο που είναι έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm. γιατί αυτές δεν γίνονται υπομορφήν πολιτικών ετοιμάτων εντός των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις. Όχι να γίνονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυτές, επαναλαμβάνω, με σταγονόμετρο. Άρα αυτή η απογοήτευση που σας λέω, αγαπητέ μου κύριε Χούδη, εδώ ίσως να εκφράζω το 95% του κυπριακού ελληνισμού. Μπορεί να μην το εκφράζουν με τον τρόπο που το εκφράζω εγώ, αλλά θεωρώ ότι από όσα γράφω και όσα λέω, το βλέπω ότι η συνένεση και η στήριξη σε αυτό που σας περιγράφω προέρχεται από τα αριστερά μου, αλλά και από τα δεξιά μου.
Ισχύει και... αυτό που λέτε.
Με συγχωρείτε.
Ισχύει, λέω, απόλυτα αυτό που λέτε. Και να πάμε ένα βήμα πιο πέρα, ισχύει το ίδιο και για την Ελλάδα. Ο τρόπος με τον οποίο δεν καταγράφονται σε συνόδους κορυφής, δεν απαιτείται να καταγραφούν σε ψηφίσματα, σε αποφάσεις, προκαλεί προβληματισμό και στην Ελλάδα. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο απαιτεί εξηγήσεις. Αν επίσης το συνδυάσουμε, και θέλω να το κάνετε τώρα, με το δόγμα ότι προχωρούμε, συνεχίζουμε ένα διάλογο για να αποφύγουμε, να αποφεύγουμε τον πόλεμο, νομίζω ότι μας οδηγεί κάπου αλλού. Σας ακούμε.
Να το εξηγήσω αυτό και μάλιστα θα σας κάνω και μια μικρή αποκάλυψη χωρίς να αναφέρομαι σε ονόματα. Mm-hmm. Είναι συνάδελφοι μου ευρωβουλευτές, αλλά και κάποιοι επίτροποι, οι οποίοι έχουν θέσεις κλειδιά. Δεν είναι ευρωβουλευτές οι οποίοι είναι εμβληματικές προσωπικότητες, να το πω έτσι, που έχουν σημαντικό ρόλο γύρω από θέματα που αφορούν τις ευρωτουρκικές σχέσεις.
Μάλιστα.
Και δεν σας το κρύβω πόσο άβολα αισθάνθηκα όταν θέτοντας επιτακτικά τέτοια θέματα που συζητάμε για την ευρωάμυνα κλπ, η ανταπόκριση τους ήταν κάτω από τη δική μου πίεση σε κλειστές πόρτες, σε κλειστές αίθουσες, ότι μα αυτά δεν τίθενται από τις δικές σας κυβερνήσεις. Αυτό μου λέχθηκε κατάμουτρα. Και θα πω και κάτι ακόμα που αφορά και την ελληνική κοινή γνώμη στην Ελλάδα, χωρίς να αναφερθώ σε ονόματα. Κατ' επανάληψη, έχω προτείνει σε εκπροσώπους αυτού του δόγματος που μόλις έχετε περιγράψει, το οποίο συνοψίζεται σε μία φράση, ότι περίπου με τον διάλογο αποφεύγουμε τον πόλεμο. Αυτό που δεν προσθέτουν και είναι πραγματικότητα είναι με τον διάλογο δια υποχωρήσεων αποφεύγουμε τον πόλεμο. Λοιπόν, αυτό το δόγμα έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι είναι καταστροφικό. Θα σας πω κάτι πολύ απλό, το οποίο είναι εντελώς αδιανόητο και όμως συμβαίνει. Για να αποφύγουμε τον πόλεμο λοιπόν με την Τουρκία, προβαίνουμε σε διάλογο. Έχουμε πρωτοστατήσει, κυρίως ως Αθήνα, ακολούθησε και η Λευκωσία και για χρόνια προσφέραμε δώρα στην Τουρκία για να παραμείνει στο δυτικό στρατόπεδο.
Πολύ σωστά.
Εμείς το κάναμε αυτό. Και όσο απίστευτο και αν νοείται, οι τουρκικές παρανομίες από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, που είναι το πλεονεκτικό για μας, αλλά συνάδει και με το διεθνές δίκαιο, μεταφέρθηκαν οι τουρκικές παρανομίες στο διμερές επίπεδο, όπως ακριβώς βολεύει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι όλους, αλλά εκείνους οι οποίοι έχουν άλλες προτεραιότητες και βλέπουν την Τουρκία ως δυνητικό σύμμαχο τους και οικονομικό συνεργάτη τους κλπ. Μεταφέρθηκαν λοιπόν αυτές οι τουρκικές παρανομίες στο διμερές επίπεδο, όπου για δεκαετίες η Τουρκία το επιδίωκε. Και πλέον αυτές οι τουρκικές παρανομίες, τις οποίες καταδικάσαμε με ψηφίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ομόφωνες των 27 κρατών μελών, ουσιαστικά μετατράπηκαν σε διμερείς διαφορές.
Nice.
Αυτό είναι για μένα ακατανόητο. Και όταν πρότεινα σε εκπροσώπους αυτού του δόγματος του ότι προχωρούμε στο διάλογο για να αποφεύγουμε τον πόλεμο, πρότεινα και σε δημοσιογράφους και σε πανεπιστημιακούς και σε πολιτικούς, δεν μπορώ να πω τα ονόματα γιατί ήταν ιδιωτική επικοινωνία, τους πρότεινα να κάνουμε δημόσια ανοιχτή συζήτηση.
Σωστά.
Στην Αθήνα ή οπουδήποτε το επιθυμούν, στις Βρυξέλλες. Δεν αποδέχονται και δεν ανταποκρίνονται.
Την ίδια στιγμή όμως θέλω να βάλουμε και αυτή την παράμετρο στη συζήτησή μας. Με την διακήρυξη των Αθηνών, για την οποία έχουμε διαβεβαιώσεις σε υψηλό επίπεδο από την Αθήνα ότι είναι σε ισχύ, μήπως ξεπλένουμε όλη τη συμπεριφορά της Τουρκίας και δικαιολογούμε ακόμα περισσότερο. Δικαιολογούμε αυτό το οποίο μας είπατε νωρίτερα, ότι εισπράττει ο Κώστας Μαυρίδης, ο ευρωβουλευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε κλειστές συζητήσεις την παρατήρηση ότι ναι, είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε, αλλά δεν τίθενται από τις κυβερνήσεις που θα έπρεπε. Και αναρωτιέμαι πού πάμε μέσα από αυτήν την διαδικασία και κυρίως θέλω να συμπεριλάβετε στην απάντησή σας και τη θέση σας για τον τρόπο με τον οποίο μπήκε το Κυπριακό, όχι καν στο ράφι, σε ντουλάπι για να μην το βλέπουμε, για να συνεχιστούν κάποιες υποτίθεται συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, οι οποίες το μόνο που κάνουν, το βλέπουμε ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, είναι να λειτουργούν με έναν τρόπο που δια της επαναλήψεως επιδιώκει να χωνέψουμε όλοι, και η διεθνής κοινή γνώμη και οι κυβερνήσεις των Ευρωπαίων εταίρων και οι κυβερνήσεις όλου του κόσμου, τις απαράδεκτες αξιώσεις της Άγκυρας σε βάρος των δικαίων και των δικαιωμάτων μας.
Πολύ καλό σημείο, και προτού το σχολιάσω θέλω να απαντήσω και στο δόγμα με μία μόνο φράση μου, αυτό το δόγμα περί κάνουμε διάλογο για να αποφύγουμε τον πόλεμο. Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο η Τουρκία δεν προχωρά σε σύραξη με την Ελλάδα είναι γιατί υπάρχει η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και τίποτε άλλο. Και για να το κάνω πιο λιανό, να πω ότι και αφορμές δόθηκαν στην Τουρκία, κάποιες δημοσιοποιήθηκαν, κάποιες όχι, και γνωρίζοντας και προερχόμενος ο ίδιος από την Κύπρο, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Τουρκία δεν έχει κανένα πρόβλημα να φτιάξει τις αφορμές.
Ακριβώς.
Αν το θέλει.
Και δεν θα είναι η πρώτη της φορά, έτσι.
Ακριβώς. Επομένως, είναι η αποτρεπτική ισχύς των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που λειτουργεί για να έχουμε ειρήνη. Εκείνο όμως που δυστυχώς δημιουργεί αυτή την ψευδαίσθηση σε κάποιους που παίρνουν αποφάσεις, και αναφέρομαι ιδιαίτερα και στον Υπουργό Εξωτερικών, χωρίς να απαλλάσσω και τον Πρωθυπουργό, είναι ότι αν νομίζουν ότι με τις πολιτικές τους διαβουλεύσεις και με τις διακηρύξεις περί Αθηνών διασφαλίζουν αυτή την ειρήνη, αυτό μου θυμίζει την περιβόητη πλέον ειρήνη του Μονάχου, όταν τότε κάποιος προσπαθούσε να κατευνάσει το ναζιστικό θηρίο, και νομίζουν κάποιοι, και θα το συνδέσω τώρα με την Κύπρο, ότι εγκαταλείποντας την Κύπρο νόμιζαν ενδεχομένως, και πρωτίστως αυτή η διακομματική ελίτ, η οποία τώρα πιθανώς να είναι και η επικρατούσα πολιτική άποψη διακομματική, αλλά επαναλαμβάνω, ελίτ των Αθηνών, που δεν έχει καμία σχέση με τον αδελφό ελληνικό λαό. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτή η επικρατούσα άποψη να εγκαταλείψουμε την Κύπρο για να χορτάσει το τουρκικό θηρίο, όχι μόνο δεν χόρτασε, είναι η κύρια πολιτική που ευθύνεται για το ότι φτάσαμε σήμερα η Τουρκία να διεκδικεί το μισό Αιγαίο, έχει παρέμβει παράνομα και έχει ακροτηριάσει την Ανατολική Μεσόγειο με το τουρκολιβικό μνημόνιο και διεκδικεί στην Κύπρο και το δηλώνει δημόσια δύο κράτη. Εμείς αναμένουμε ότι θα τα βρούμε με το τουρκικό θηρίο. Αυτό για μένα είναι ψευδαίσθηση, αλλά θα το κατανοούσα αν συνδυαζόταν με μια πολιτική σθένους και τόλμης. Αυτό δεν το βλέπω.
Μάλιστα. Ξέρετε, από την πλευρά της Άγκυρας, όχι τώρα, εδώ και έναν αιώνα, έχουμε μια αντιμετώπιση συνολική του ελληνισμού και σε ό,τι αφορά στα επιμέρους ζητήματα σε ένα ευρύ σύνολο, αλλά και σε ό,τι αφορά στη στρατηγική της, να το πω έτσι σχηματικά, από τον Εύρο μέχρι το ακροτήρι του Αγίου Ανδρέα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, έτσι, θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, αυτή η κατάτμιση η οποία παρατηρείται, επειδή γίνεται προσπάθεια όχι με διάλογο δημόσιο, σαν αυτόν που ζητήσατε από παράγοντες της Αθήνας κατ' επανάληψη, αλλά έτσι με κάποια μισόλογα. Γίνεται προσπάθεια να εννοηθεί ότι μπορεί τελικά να οδηγήσει σε κάποιες λύσεις επιμέρους. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αν τελικά υπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνισμού στο σύνολό τους και σε τελική ανάλυση, επειδή έχετε και τη γνώση, την εμπειρία και την εμπειρία ακόμα και του πρόσφυγα από την Κερίνια, αν σε τελική ανάλυση υπηρετεί, έστω με τη στενή του όρου έννοια, μπορεί να υπηρετήσει τα ελλαδικά συμφέροντα.
Πιστεύω πραγματικά ότι η τύχη του ελληνισμού, και εννοώ Ελλάδας και Κύπρου, είναι άριχτα συνδεδεμένη με το τι συμβαίνει στην Κύπρο.
Ακριβώς.
Η εγκατάλειψη της Κύπρου δεν θα χορτάσει με αυτό το τουρκικό θηρίο, αλλά αντιθέτως αποδεδειγμένα ανοίγει περισσότερο την όρεξή του. Και το είδαμε. Αν κοιτάξει, αγαπητέ μου κύριε Χούπη, κάποιος τι διεκδικούσε το τουρκικό κράτος τέλη της δεκαετίας του 70, θα δούμε μία σταδιακή αναβάθμιση που αυτά που σήμερα διεκδικεί ήταν πριν 30 χρόνια αδιανόητα.
Ακριβώς.
Αντιλαμβάνεται κάποιος λοιπόν ότι αυτή η φοβία στην πολιτική που ακολουθεί κυρίως το Εθνικό Κέντρο έχει αρνητικές επιπτώσεις και στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα. Και θα πω κάτι χαρακτηριστικό. Είμαστε δύο κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μαζί μας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Έχουμε το Διεθνές Δίκαιο. Σε τέτοιο βαθμό που λέμε ότι αν υπάρχουν διαφορές, για παράδειγμα στις θαλάσσιες ζώνες, μπορούμε να πάμε στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο. Έχουμε μαζί μας την στήριξη κρατών, τα οποία φυσικά μας παρέχουν πολιτική στήριξη. Και ήδη έχουμε συμπεράνει πως η αποτρεπτική ισχύς των εθνικών ενόπλων δυνάμεων είναι αυτό που αποτρέπει τον πόλεμο. Η Τουρκία, δεν έχω καμία αμφιβολία στο δικό μου μυαλό, ότι θα επιτεθεί εκείνη την ώρα που εμείς θα είμαστε στο πλέον αδύνατο σημείο και αν είναι δυνατόν δεμένη χειροπόδαρα. Αυτό έκαμε το 1974 στην Κύπρο,
έτσι.
Αυτό έκαμε στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη, όταν δεν υπήρχαν κράτη. Άρα λοιπόν, η δική μας η στάση ξεκινά και οι όποιες συνομιλίες από τον πυλώνα που λέγεται αποτρεπτική ισχύς. Και μάλιστα λέω ότι το εξής. Η Ελλάδα χρειάζεται την Κύπρο όσο η Κύπρος χρειάζεται την Ελλάδα για να αποτρέψουμε όντως μια σύραξη, για να είμαστε ισχυροί αμυντικά και για να γίνει πολλαπλασιαστής ισχύος. Ναι, το δόγμα δεν έπρεπε να είναι διάλογος με υποχωρήσεις για να αποφύγουμε τον πόλεμο, αλλά ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου για να αποφύγουμε τον πόλεμο. Τώρα για μια κουβέντα για τις συνομιλίες.
Mm-hmm.
Κατανοώ και εγώ ότι στο πολιτικό και διπλωματικό πεδίο υπάρχουν τακτικές κινήσεις παράλληλα με την στρατηγική, με τον προορισμό που θέλουμε να πάμε. Μπορεί σε αυτή την πορεία προς τον στρατηγικό στόχο να γίνονται συνομιλίες. Αλλά θα το θέσω απλά. Δεν νοείται, και το τονίζω αυτό και στην σημερινή κυβέρνηση την οποία στηρίζει και το κόμμα με το οποίο εκλέγομαι εγώ, δεν νοείται κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο να μιλάμε για οποιαδήποτε λύση η οποία να μην περιλαμβάνει απόλυτο σεβασμό του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων του Ευρωπαίου πολίτη.
Πολύ σωστά.
Ελεύθερη εγκατάσταση, ελεύθερη διακίνηση, ελεύθερη απόλαυση του δικαιώματος ιδιοκτησίας και ούτω καθεξής. Αυτά είναι εκ των όνων κάνευ και έπρεπε να είναι προμετωπίδα μας. Δυστυχώς αυτό που συμβαίνει είναι μια προεξόφληση. Συνεχώς πάμε πιο κάτω. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή τυχάνει να είναι και ευρωπαϊστής, γι' αυτό που μόλις σας είπα για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν γίνεται να τις προασπίζουμε για τα 450 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών, με συγχωρείτε, στα 26 κράτη-μέλη και στο δικό μου κράτος μέλος, του οποίου οι πολίτες με εκλέγουν ευρωβουλευτή, και από το κατεχόμενο μέρος, το οποίο νόμιμα είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διεκδικώ λύσεις στο Κυπριακό, το οποίο να μην σέβεται αυτά τα αναφέρετα δικαιώματα που απολαμβάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Άρα λοιπόν η λύση πρέπει να συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο.
Μάλιστα. Συναντιόμαστε στα Ερτζιανά, αγαπητέ μου ευρωβουλευτή, δόκτωρα Κωνσταντίνε Μαυρίδη, λίγες ημέρες πριν μια σημαντικό γεγονός στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ήδη έχουν δρομολογηθεί συναντήσεις Μητσοτάκη-Ερντοάν, Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Τουρκίας, και εν πάση περιπτώσει ξέρουμε όλοι, αντιλαμβανόμαστε όλοι και από την περσινή του παρουσία στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ποια θα είναι η στάση του Τούρκου Προέδρου. Θέλω λοιπόν 51 χρόνια μετά, και αφού έχουμε καταγράψει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία αφορούν τη μη υπεράσπιση των δικαίων και των δικαιωμάτων μας και τις εκπτώσεις μας σε ό,τι αφορά στις συζητήσεις για το Κυπριακό, να σας ρωτήσω ευθέως, τι περιμένει ο Κώστας Μαυρίδης από την τοποθέτηση από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τόσο του Νίκου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, συνολικά για το Κυπριακό πλέον, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία εν είδη πακέτου παρουσιάζει με περισσή θρασίτητα τα τελευταία χρόνια ο ηγέτης της Τουρκίας.
Αγαπητέ μου κύριε Χούπη, θα τονίσω ότι 51 χρόνια μετά την παράνομη τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή, υπάρχει κάτι για το οποίο μπορούμε να αισθανόμαστε περήφανοι, και δεν είναι μικρό αυτό που θα σας πω. Η Κυπριακή Δημοκρατία, έστω και με το 1/3 υποκατοχή, με την βοήθεια ελληνικών κυβερνήσεων, με την καθοριστική βοήθεια, είμαστε διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος και είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλη την επικράτειά μας, από τον κατεχόμενο Απόστολο Ανδρέα, το ακροτήρι ανατολικά, μέχρι τον Ακάμα, και από το βορειότερο μέρος που κατάγομαι εγώ πολύ σωστά, την επαρχία της Κερίνιας, μέχρι τη Λέμεσο. Αυτό είναι ίσως το πλέον σημαντικό μας χαρτί. Εάν δύο εκπρόσωποι, δύο κρατών, Κύπρου και Ελλάδας, δεν προασπιστούν αυτό που μόλις σας έχω περιγράψει, ότι δεν νοείται στο 2025 να υπάρχει κατοχή σε ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ίδια ώρα που προασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο στην Ουκρανία ή οπουδήποτε αλλού, θεωρώ ότι θα είναι κατώτερη των περιστάσεων. Άρα θα πρέπει να τα προασπιστούν αυτά. Το δεύτερο είναι ότι είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας θα μιλήσει για τα λεγόμενα εγγυητικά του δικαιώματα μέσω των Τουρκοκυπρίων, τα οποία τα παρουσιάζει ως δικαιώματα εφόλης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και το εξωφρενικό εδώ, που δεν του τέθηκε ποτέ ως ερώτημα δημόσια, είναι ότι ενώ δεν αναγνωρίζει καν την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ταυτοχρόνως ο ίδιος εμφανίζεται στα Ηνωμένα Έθνη να ισχυρίζεται πως αντλεί εγγυητικά δικαιώματα από τις συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου,
σωστά,
οι οποίες εγκαθίδρυσαν και λειτουργήσαν μέσω αυτής την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτά δεν τέθηκαν ποτέ δημόσια να μας εξηγήσει ο Τούρκος Πρόεδρος πώς είναι δυνατόν να αντλεί δικαιώματα από συμφωνίες των οποίων το κύριο αντικείμενο είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία δεν αναγνωρίζει. Άρα λοιπόν αυτά, γιατί έχουν και μια ιδιαίτερη σημασία για τις ίδιες τις συνομιλίες στο διακοινωτικό επίπεδο που γίνονται, διότι καθώς μιλάμε τώρα και στα κατεχόμενα, οι προσδοκίες των Τουρκοκυπρίων προσαρμόζονται με βάση και την στάση που τηρούν οι ηγέτες Κύπρου και Ελλάδας.
Ακριβώς.
Και το δεύτερο, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο θεωρώ έχει ήδη καθορίσει την πορεία των πραγμάτων εν πολύ στα κατεχόμενα, είναι ότι η μαζική εισρωή Τούρκων επίκων από την Ανατολία στην Κύπρο, με στοιχεία του κατοχικού καθεστώτος πλέον, δηλαδή δικά του στοιχεία, επιβεβαιώνεται τότε με αλφαγιώτα ότι στις λεγόμενες, στις επικείμενες εκλογές που θα έχουν στο ψευδοκράτος,
εκλογές, ναι,
εκείνοι οι οποίοι δεν είναι Τουρκοκύπροι υπερβαίνουν, ακούστε το αυτό αγαπητέ
έτσι,
μου κύριε
έτσι,
Κουπή,
έτσι, ναι,
κατά
σωστά.
30% των Τουρκοκυπρίων. Δηλαδή, πώς το γνωρίζουμε αυτό? Στις ευρωεκλογές πριν ένα χρόνο η Κυπριακή Δημοκρατία είχε επίσημο κατάλογο των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι με βάση τα αρχεία της Κυπριακής Δημοκρατίας δικαιούνταν, αν επιθυμούσαν, να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές.
Σωστά.
Και είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία πως το 97% περίπου των Τουρκοκυπρίων έχουν κυπριακά διαβατήρια.
Ακριβώς.
Άρα η Κυπριακή Δημοκρατία αυτόματα τους ενέγραψε στους εκλογικούς καταλόγους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτός ο αριθμός λοιπόν των Τουρκοκυπρίων δεν είναι καν ίσος με τον αριθμό, τον πρόσθετο αριθμό που παρουσιάζει το κατοχικό καθεστώς ως λεγόμενους πολίτες του. Είναι υπερδιπλάσιοι. Άρα ποιον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα έχουμε? Και θα σας μεταφέρω μία φράση που μου άρεσε πάρα πολύ, την οποία μάλιστα είπε ένας καλός φίλος Τουρκοκύπριος. Το όνομα του είναι Όσκαρ Αχάν.
Έχει φιλοξενηθεί από αυτό. Έχει φιλοξενηθεί από αυτό το βήμα. Ο Ως είναι και δικός μου φίλος.
Και τους έχω συναντήσει και μια πλατφόρμα. Το ερώτημα τους ήταν τελικά είναι δυνατόν να έχουμε 30% επίκους πάνω από τους Τουρκοκύπριους, και με όσες παρεμβάσεις κάνει η Τουρκία και το τουρκικό καθεστώς στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου, και να έχουμε μια παράνομη διαδικασία και να μιλάμε για Τουρκοκύπριο ηγέτη? Αυτό είναι αδιανόητο. Και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι σε μια δύσκολη πολιτική θέση, γιατί με βάση τις διακοινωτικές συνομιλίες στην Κύπρο, όπως ξεκίνησαν από το 1964 κλπ, έχει ένα πρόβλημα. Είναι γι' αυτό που εγώ υπέβαλα προπολού έτοιμα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης να εξετάσει το έγκλημα του επικισμού, και αν όντως επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει επικισμός στα κατεχόμενα, που υπάρχει, τότε σημαίνει ότι πλέον δεν έχουμε Τουρκοκύπριο ηγέτη. Και αυτό, αγαπητέ μου Χούδη, είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας στο μέλλον.
Σίγουρα.
Δηλαδή μπορεί να επιλέγουν κάποιον,
έτσι,
ο οποίος να είναι απλώς η επιλογή της Άγκυρας.
Πολύ σωστά.
Και να τον επιλέγουν.
Και μάλιστα αυτό συμβαίνει την ώρα που ο Ερντοάν κουνάει το δάχτυλο προς τον Ιερουσαλήμ, φωνάζοντας τον Νετανιάχου ότι ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου, έτσι. Για να μην ξεχνάμε και κάποια πράγματα σαν αυτά. Θα ήθελα, επειδή έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας, να συνοψίσετε, αν θέλετε, κάνοντας και μια αναφορά σε μια ακόμα πονεμένη ιστορία που αφορά στο καλώδιο, την ηλεκτρική διασύνδεση και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο ψάχνουμε σωσίβια σε πρωτοβουλίες σαν αυτές της Σεύρων για να περάσουμε μέσω αυτών κάποια στοιχεία τα οποία θα έπρεπε ίσως κατά πολλούς να είναι ξεκάθαρα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την Άγκυρα.
Ωραία. Να κλείσουμε με αυτό το θέμα.
Mm-hmm.
Θα πω το εξής. Το έργο αυτό για το καλώδιο είναι έργο κοινού ενδιαφέροντος. Στα αγγλικά το ακρονίμιο είναι TCI. Δηλαδή είναι έργο εγκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως οικονομικά βιώσιμο και μάλιστα του παραχωρήθηκε το μεγαλύτερο ποσό από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοιου είδους έργα. 600 συνολικά 57 εκατομμύρια, συν 100 εκατομμύρια από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να τονίσω είναι πως αυτή η πολιτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώθηκε πριν περίπου ένα μήνα ξανά με δηλώσεις και της κυρίας Φόντερ Λάιεν και της κυρίας Κάλλας, της υπάτης εκπροσώπου, και συνεπάγεται ότι το έργο βρίσκεται ευθυγραμμισμένο πλήρως με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Τώρα, εκείνο που θέλω να προσθέσω, δηλαδή πέραν από τα γνωστά ότι ένα τέτοιο έργο θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου,
εντάχει.
Ότι εντάχει θα πω και το εξής, ότι πρέπει να γίνει και για αυτονόητους γεωπολιτικούς και πανεθνικούς λόγους. Εδώ όμως η πρωτοβουλία ανήκει και πάλι στην Αθήνα. Εάν τηρήσει την ίδια συνταγή, την αιμονική ατολμία, την οποία υιοθέτησε στην Κάσο και νοτίως της Κρήτου, της τότε
Κρήτης.
Οδηγούμαστε, mm-hmm. της Κρήτης, με συγχωρείτε, σε άλλη μια ήττα. Εάν όμως περάσει στην τόλμη και το σθένος, τότε θα έχουμε μια ανατροπή με τεράστια προοπτική και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, για το έθνος ολόκληρο.
Αγαπητέ μου Ευρωβουλευτή, δόκτωρα Κωνσταντίνε Μαυρίδη, θέλω να σας μεταφέρω πριν σας αποχαιρετήσω τις θερμές ευχαριστίες από πολλά σημεία του κόσμου για τον λόγο σας που, όπως μου υπογραμμίζουν όσοι μου στέλναν μηνύματα, και είναι πάρα πολλοί αυτοί, ότι ήταν απόλυτα κατανοητός και σαφέστατος. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στους αγώνες, στις δημόσιες καταθέσεις σας και στις προσπάθειές σας για τον ελληνισμό συνολικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι μόνο.
Και εγώ σας ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία και εύχομαι σε όλους τους συνέλληνες όπου για μας ακούν δύναμη, γιατί έχουμε υποσχέσεις να τηρήσουμε και να εκπληρώσουμε για το έθνος.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, η κυρία Ματίνα Κανελοπούλου, η οποία ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε το πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!